Завершається прийом документу на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центру Виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Отсев порівняно з попередніми виборами удвоє менший. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції зміну радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Уладленою Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Литви у Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильова припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михайлевича. Протягивая нашу программу «Экспертиза свободы», сегодня мы обмерковываем рост ценов на так званое коммерцийное навучание у ВНУ Беларуси. Ці достатково якісну адукацію отримують білоруські студенти за свої гроші. Ці дає сьогоднішня білоруська система адукації достатково ведав і професійної перспективи. Чим відрозніваються білоруські і литовські принципи вищої адукації? На гете де інше питання відказують політолог Владимир Мацкевич і викладчик Європейського гуманітарного університету у Литві Дзяніс Мільянцов. Веде передачу Віталь Саганков.
Тягом гэтага году цэны на камерцыйнае навучанне ў вядучых вышэйшых навучальных установах Беларусі выраслі ў некалькі разоў. Напрыклад, у беларускім дзяржаўным універсітэце цэны толькі за год падвысіліся ў 3-4 разы, і цяпер кошт навучання перасягнуў 2000 даляраў за семестр. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных ВНУ. На вашу думку, як можна ацэніць гэты працэс? Ці адпавядаюць тыя веды, якія дае беларуская вышэйшая школа, тым грошам, якія за яе плацяцца? Владимир, як вы лічыце?
Сапраўдны кошт вышэйшай адукацыі ён перавышае тую суму, якую плацяць платныя студэнты. На сённяшні дзень вышэйшая адукацыя каштуе вельмі дорага, але ж большая частка ўсё роўна за навучанне ідзе з бюджэту. Іншая справа, што паколькі беларуская сістэма адукацыі не была падрыхтавана ні да сённяшняй дэмаграфічнай сітуацыі, ні да павышэння попыту на вышэйшую адукацыю, які можна назіраць па ўсім свеце, то і непадрыхтаванасць прывяла да таго, што, нягледзячы на то, што ўвялі платнае навучанне, сістэма адукацыі не была проста забяспечана сродкамі, каб зрабіць адпаведную адукацыю. Таму, канешне, сёння вышэйшая адукацыя хутчэй падае па ўзроўню, і павышэнне коштаў ніяк не звязана з павышэннем якасці адукацыі.
Таким чином, ці можете ви дати прогноз, що в любом варіанті розвиття подій у Білорусі, політичних подій, кошт за адукацію буде рости, і це, ну, в певній ступені відповідає міжнародним процесам?
Ну, не зовсім так. Во всім світі кошт навчання одного студента, і він складається, ці плати за це, да, складається з нескольких криниць. І те, що платить сам студент, це тільки одна частка. Частка йде з бюджету, частка йде з власних сродків, які заробляють університети. Беларуская система адукацыі, яна сістэмна дэзарганізаваная. Універсітэты амаль не маюць уласных сродкаў, не могуць зарабляць праз сваю навуковую дзейнасць. Ну і бюджэтнае фінансаванне таксама не адпавядае патрэбам краіны і патрэбам народнай гаспадаркі, так бы мовіць.
Дзякую, это было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Дзяніс Мільянцоў, вы выкладаеце ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. У вас ёсць магчымасць параўнаць і кошты навучання, і якасць навучання. Можна на сьогоднішній день ніяк визначить місце білоруської вищої адукації на сусвітному зровні, чи хоча б на зровні наших найближчих сусідів?
Коли порівнювати білоруську адукацію з західній, навіть коли ми порівнюємо не західній, а, скажімо, з былої постсовєтської, з тої самої литовської системи адукації, то, поводле моєго міркування, поскольку я працюю в цій литовській системі, що литовська адукація, вона нашмат більш ефективна, ніж білоруська, тому що у мене був певний час можливість порівняти, викладав один курс на факультеті міжнародних відносин у Білоруському державному університеті, коли одночасово вчився у Інституті міжнародних відносин у Литві. Так ось, це зовсім інші узровні адукаційні. Коли у Литовській республіці адукація у престижних університетах, навіть державних університетах, кошти є вищіші, ніж у Білорусі, але одночасово якість у некілька разів перевищає білоруську. По-перше, це заключається у тим, що вельми добрі умови для навчання, вельми добрі бібліотеки, бази даних, шмат заміжних викладчиків, які приїжджають, діляться своїм досвідом. Литовські університети фактично ніде каля третини викладчиків гуманітарних факультетів віленських університетів – це заміжники. У Білорусі такого не назирається, хоча зараз є зворотна тенденція, коли все більше і більше зменшається кількість заміжних викладчиків.
Ви слухаєте експертизу «Свободи». Ціну і якість так званого комерційного навчання у ВНУ Білорусі обмірковують політолог Володимир Мацкевич і викладчик гуманітарного університету у Литві Дзяніс Мільянцов. Веде передачу Віталь Циганков.
Чи можна сказати, що литовська система едукації, яна накерована на те, щоб студенти, які закінчували гети вищі навчальні установи, яны могли знайти собі працю по всій Європі, а не тільки в Литві? От і в цьому може бути так само важливе відрозніння від білоруської?
Так, звісно, тому що литовські університети, вони включені в європейські програми, такі, наприклад, як Erasmus Mundus, програми обміну, коли кожен студент на протягу свого навчання має можливість провести один год поза межами свого родного університету, де-небудь у Західній Європі, брати там певні курси, які потім залічуються в цьому університеті, і літерально кожен студент користає цією можливістю. І потім, коли студенти закінчують своє навчання у литовським ВНУ, коли вони збираються далі протягом своє навчання, то відсотка 80 з'їжджає у магістратури заміжних університетів Західної Європи.
Володимир, ми, коли критикуємо білоруську систему едукації, може тут, на вашу думку, чи варто проводити ніякий поділ поміж докладними науками і гуманітарними? Тобто, чи можна сказати, що от, як традиція була ще в СССР, що в Білорусі вельми добре учили там фізичним, хімічним наукам, інженера учили, а ось все, що зв'язано з гуманітарною, політичною, громадською сферою, це як відставало, так і зараз стає. Чи, по-вашому, нема такого поділу резкого?
Такий поділ є, і він існував завжди, і на постсовєтській просторі увогулі вельми істотну проблему складає функціональна непісменність у гуманітарній галіні. Юридична безграмотність, менеджерська, увогулі розуміння соціальних процесів. Гэта замаруджвае і грамадскае развіццё, і правядзенне рэформаў і так далей. У гэтым сэнсе наша адставанне відавочнае. Але ж трэба сказаць, што і ў галіне прыродазнаўства, тэхнічных навукаў таксама час не стаіць на месцы, і тое, чым ганарылася калісьці савецкая адукацыя, на сённяшні дзень гэта гонар усім неапраўданы. Таму рэгрэс можна назіраць і там, і там. Тым больш, што дзяржаўная палітыка на сённяшні дзень у галіне адукацыі, яна яшчэ больш зменшае нагрузку на гуманітарныя дысцыпліны, і ў гэтым сэнсе мы апынемся хуткім часам яшчэ ў больш складаным становішчы. Без інтэграцыі беларускай сістэмы вышэйшай адукацыі ў еўрапейскую, без уключэння ў балонскі працэс, у гэтыя праграмы, якія прадугледжаны балонскім працэсам, пра якія ўжо і Дзяніс сказаў, без уключэння ў гэты працэс беларускую адукацыю выцягнуць немагчыма. А сённяшнія тэндэнцыі кіраваны якраз на тое, каб якасць адукацыі і змест адукацыі пагоршваліся.
Выслухалі экспертызу свабоды. Цану і якасць камерцыйнага навучання ў ВНУ Беларусі абмяркоўвалі палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На протягу липня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня свои верши читая поэт, прозаик и перекладчик з Вильни, лауреат премии Товариства вольных литераторов «Глиняный Велес» Олег Минкин.
Подсуки. И раптом расступилась и мгла, то бусел золотый летел с походни, над статком пацуков, что бегли в споднем и ратавалися от зыркого святла. Затресся дол от грукоту подков, и вершники с сутоння проимчали и стали бить безлитостно мячами, измешивать с гразью тлустых пацуков. Почув, яны хоробрымі былі, забыўшыся на час свой блізкі судны, як збыткаваліся з радзімы скуты, і кроў з яе астатнюю пілі. І вось у жаху ад пагоні прэч, як апантанныя, нясуцца спешна, ды не мінуць ім помсты непазбежны. Паўсюль знаходзіць кату вострый меч. Лясное возера, дзе сіній бор, дзе бераг некрануты, дзе возера празрыстае да дна, вадой якога сніцца мне здаўна, я змыю ўрэшце закарэлы смутак, і волкай прахалоды ахінуты забуду боль, які пячэ штодня, забуду ўсё і буду да відна чуць зорак спеў, яшчэ нікім не ўчуты, як скрутна жыць, мне родны край турма, забраны край. Да іншага няма. Як звыкнуцца заблудаю і хлуснёю, мне сніцца возера, маўклівы бор, над цёмною вадою жменька зор, схавай мяне у возера вясною. Дуда. Гаворыць мой дзед, адмысловы быў майстра, і граць на старой самаробнай дудзе. Гаворыць з дудой чарадзейкай і кайстрай, не разлучаўся мой дзед нідзе. Гаворыць, хоць голас дуда яго мела, ціхі, не гучней ад гудзення чмяля, але як заплача, аж сэрца шчымела, з-пад ног анямелых сплывала зямля. Той голас жывы быў гаючай падтолей, збалеламу сэрцу, і чуў, хто яго, не ганіў і не вырыкаўся ніколі, ні мовы, ні музыкі, краю свайго. Ще кажуць, дуду, пасля дзедавай смерці, каб сумна на ёй больш ніхто не дудзеў, на дубе высокім, у зблытаным ветцы, схавалі чужынца ад нашых людзей. Як хочацца мне адшукаць яе ў лесе і з дубу рукой асцярожную зняць, зайграць, каб ад згукаў шчаканая песня сціскалася сэрца, каб слёзы суняць. Але, пэўна, мне гэткай песні не здолець, губамі нязвыклымі выдзьмуць з дуды, і мо лепш галінкай у зблытаным голлі вячыстага дубу не стаць назаўжды і слухаць, як поўніцца плачам дуброва, калі пад іх ветру дуду закране, і бачыць, як хіліцца шаты галовы расчуленых дрэў, абступілых мяне. Перамога. Натоўп мяцежнікаў адрынуў, разбіты ўшчэнт і на слупы, ад слаўнай капуе да Рыму, распнуты дзёрзкія рабы, аточваюць акравак неба, крывавых воблакаў брыжы. О, як нястерпна, як ганебна канаць распнутым на крыжы. На бруку крокі, 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 у тахтым бразгуюць мячы. Спартак, як сумны птах, шырока раскінуў рукі і маўчыць. І бачыць гордая эліта, што зведала трывогі смак, не стогне на крыжы прыбіты заклятый ворог іх Спартак, не стогне і край шчаслівы бачыць, дзе ўсе сябры сярод сяброў, а па слупе пясок гарачы струменчыкам сцякае кроў. Ідуць маўклівыя кагорты, гусцее мрок, цямнее крыж, і глуха б'е па твары мёртвым рабом шпурнуты з цемры глыш.
Свае вершы чытаў Алег Мінкін. Заўтра ў выбраным значной чытанкі сваё апавяданне прачытае віцебскі празаік і перакладчык Арцём Арашонак.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!